Udabarria eta Aste Santua iristeaz batera antzerki arineko jardunaldiak Bilboko pabellon 6era iristen dira. Martiaren 29an hasi ziren jardunaldiak eta apirilaren 28ra bitartean egingo dira. Lau asteburutan zehar 16 pieza labur estreinatuko dira. Astebururo 4 pieza diferente eta 5. asteburuan 3 pieza konbidatu. Aurtengoa jardunaldien 11. edizioa da eta geurean Lauaizetera irratsaioan gaur protagonista bi. Sabin Fernandez irurak telefonari begira antzeraleneko zuzendaria eta Olatz Gamboa Silbidos de Jenin obrako zuzendaria. Egunon bioi.
Egunon.
Bueno, Sabin, aurretik parte hartu duzu jardunaldi honetan?
Bai, berria naiz pabellonen, eta alde horretatik oso pozik egia da ezagutzen dudala bertan izandako jendea, beste urte batzutan esperientzia hau bizi izan duten pertsonak ezagutzen ditut, eta haien esperientzietik gogotsu goaz.
Olatz, zure kasuan, aurreko edizio batzuetan izandako azara, eta txartoz panabil, sariren bat edo beste be irabazi duzu.
Bai, aurrek urtean zaria irabazi genuen, Emel Jasdar El Biberon, testuarekin, antzeslanarekin, eta nik uste dut aurretik hanbe bai beste zariren bat, oza, orain ez dut gogoratzen, ke desastre. Baina bai, askotan egon naiz, bai. Beti egon naiz aktore moduan, eta aurten zuzendari moduan. Mm-hmm. Asi que bueno, bai.
Aurtengo parte hartzaileen datuak ikusita, Olatz, nabarmentzekoa da, emakume presentziak gora egin dauela, tartean zuzendari postuetan.
Bai, horretan nik uste dut aldaketa dagoela, ez? Pizkanaka, bagoa zela emakumeak gure lekutxo hartzen, ez? Pizkanaka, baina bagoaz.
Publikoak eta antzesleek oso gustoko dabez, jardunaldi honek, Sabin, zuretzako lehenengo aldia da, baina askorentzat urteroko itzordu garrantzitsu bihurtu dira.
Bai, konturatzen ari naiz, eta, egun hauetan, ja, sareetan, ikusten den nintzela, ja, edukiak, eta jardunaldietako edukiak, eta jendeak ze erantzun duen, konturatzen naiz inguru horretan, eta ezain inguruan ere, ba, arrakasta handia dela. Egia da, gu kasu honetan hiru aktore joango gara, eta hiruetako bat, Eider Bilalba, iaz ere bertan izan zen, eta bertako esperientzia kontatzen digu, eta beraz horatzen dago, iazko esperientzia horrekin, eta bueno, horregatik goaz, esaten izun bezala, imeste gogoz.
Antzerki, bai, esan horatz.
Ez, oso esperientzia polita da jende askorekin elkartzen zara, pieza txikiak, publikoa super pozik etortzen da, karo, butaketan esartzen da eta pieza ezberdina pasatzen dira, ez? Orduan ikuste dut oso entretenigarria dela, beraientzako be bai, publikoarentzako, dinot.
Eta antzerkiarinen formato honetatik, zerkera kartzen zaitue?
Antzerkia egitea, beti lanian egotea, eta hori pieza laburrak direla, orduan nire kasuan adibide zuzendari moduan probatzeko aukera oso ona da. Pieza labur bat da, eta ez dakit, errezagoa, ez? Eta orduan, pues bueno, aukera polita da, gauza probatzeko, nik uste.
Bai, nire kasuan, ez dakit, iruditzen zaitu oso formatu egokia dela, ez da. Bai antzeslearentzat eta bai publikoarentzat ere, ez? Lehen Olatzek esaten zuen bezala, gainela jardunaldi hauetan ba esertzen zara eta lau emanaldi oso ezberdin ikusteko aukera ere ematen dizu. Eta gure kasuan lanerako ere oso entetesgarria izaten ari da, ez? Agian ohitutago gaude formatu luzeagoetara eta errelakoetan hartu eta 20 minutuen ordu laurden batean askatzeko korapillo bat lortzea erronka bat ere bada batzuetan, baina polita.
Bueno, ezagutu da iguzan zeuen obrak, spoilerrik egin barik, baina konta iguzu Olatz, Silbidos de Jenin deitzen da zure proposamena, zer eskaintzen dau?
Ba, Silbidos de Jenin, bueno, Galder Irustak idatzitako testua da, eta bueno, da antzerki absurdista bat, eta bi historio kontatzen dira, ez? Batetik Jenin irian Cisjordanian zartu irtena jasaten ari diren bi anaia palestinarren historioa, eta bestetik Pabellon 6an paper tragikomikoiek antzestea tokatzen zaien aktoreen historioa. Osea, drama dago eta komedia ere bai. Gaia gogorra da, Palestinako gatazka, baina bueno, maitasunetik eta errespetutik landu dugu, ez? Eta bueno, hori izango da pizkatu bat.
Eta Sabin, zeure proposamena, hirurak telefonari begira.
Bai, bai, olatzena baina harinagoa izango da, harinez konturatzen, gurea, ba, azkenean delako, ba, bueno, ba, izenburuak berak esaten duena, ez dauka misterio handirik. Hiru pertsona telefono bati begira. Ze, jende asko, bueno, izenburu irakurri duenean pentsatu du, ba, gaur egungo kritika bat dela, ez, pantailismoari edo pantailari begira pasatzen dugun denbora horri, eta ez, kasu honetan askoz ere analogikoagoa da, gure garaikoagoa da, esan nahi dut, dei baten esperoan dauden hiru pertsona ikusten ditugu, eta, bueno, ba, bakigu itxaronaldi horiek, ba, batzuetan deserosoak izaten direla, eta batzuetan, ba, beharrez diren gauzak ateratzeko baitzaki bat izaten direla, eta bueno, apiskatori da gertatzen dena gure historio harin honetan.
Zure proposamena euskeraz da, Sabin, eta txarto espanabil, asteburu honetan eskaineko da jardunaldien barruan.
Hori da, bai, euskeraz idatzita, eta aste honetan, ostiralean estreinatuko dugu, guretzat ere estreinu mundiala izango baita, hirurak telefonari begira, pabillonen, ostiralean, larunbat arratsaldean, eta igandean beste bi emanaldi emango ditugu. Beraz, asteburu pasagoak Gipuzkoatik bertara.
Eta, zelako itxaropena daukazu, eh?
Bueno, ba, ondo pasatzeko itxaropena, esaten dizut guk, hau hartu dugu udaleku moduan, ez? Entzaioak egin ditugu, baina egia da pazko aste hau ere, ba, aprobetsatuko dugu horretarako, oraintxe bilduko gara Donostian, eta aste hau pasako dugu entzaiatzen, eta asteburu pasa gero joango gara Bilbora, beraz, guretzako esperientzi borobila da, antzerkia egitea gustatzen zaigulako, estreinatuko dugulako gustora goazelako, baina bestalde ere, bueno, ba, bestelako bizipen batzuk ere nahi ditugulako eraman guztionetatik.
Olatz, Silbidos de Gini, apiriaren 19, 20 eta 21 egongo da ikusgai. Zergatik joan bergara pabillon 6era zure antzerlana ikustera?
Oh, ba, ez dakit, eus hoxe, galdera zaila hori, eh? Pues ez dakit, pos ondo pasatzeko, unkitzeko, gozatzeko, eta bueno, ez que, hori. Bai, igual zanatuko dugu hori azkenengo asteburuan eta pieza gaztereraz da.
Bai. Bai, hirurak telefonari begira, bai, Silbidos de Gini pieza, pabillon 6en antzestuko dira, ez dakit olako itzorduetan, zuok, zuon pieza eskaintzeaz batera, ikusle be bihurtzen zarien, beste parte hartzaien lanak ikusle lez ikusteko aprobetsetan ba. Zue, aukerari doko
bai.
Zue?
Bai, bai, gainera, pieza danak eskena tokian egiten dira, ez? Batekin azten da, teloia itxi, bestea sartu, orduan besteon piezak ikusten dituz. Igual lehenengo gunean, urdurizu denean ez, itzen duzu zurea, eta basoaz, edo aurretikan ezaiatzen edo repasatzen egoten zara, baina gero, bigarren egunean edo hirugarrenean, bai, oso polita da lankideen lanak ikustea, ez? Bai. Bai, gu saiatzen gara beti beste onlanak ikusten, bai.
Ez dugu aitatu, baina jardunaldi amaiere amoteko apirilaren 28an sari banaketea egingo da, Alex Angulo saria, montaje onenari, Kriseiu saria, euskarazko lan onenari, Antzesle onenaren saria eta publikoaren saria banatuko dira, ekitaldi horretan, itxaropenik bai, Sabin?
Itxaropena ondirik ez. Ez dakit, haizu, zerbait etortzen bali ma da, ba, ongietorri izan da, bila, ben joan da, baina ez goaz horren bila, prinzipioz, esperientzia biagoaz, eta lehen aurreko galderari erantzunez, guk, kriton gogoa dugu gainera beste taldeak ezagutzeko, eta beste taldeen lanak ikusteko, beraz, bueno, hori ere izango da, oparia, guretzat, tasaria.
Olatz?
Que ba, bagu, bez, osea, hori zain.
Igazkoa, ez duzu errepikatu behar?
Ja, olatu hartu ditu, esan du, ez ditu lago goratu zen, batitu, ja, bat, pentsa.
A ber, osea, oso ondo dago, irabazten duzunean, joez, osea, oso ondo dago, opari ederra, baina, bueno, ez goaz hortara, ni mucho menos, que ba, osea.
Bueno, ba.
Igazten bada de lujo eta bestela, pues hori gozatzera.
Oso ondo. Bueno, ba, Sabin Fernandez, eta Olatz Gaboa, zuerterik onena, eta ia publikoak ondo hartzen dagoazan segun lanak. Hirurak telefonari begira, eta Silbidos de Gini piezak.
Ba, mi,
perfecto.
Ezkerrik asko, zeboi.
Agur.
Agur.